Argiaren podcasta.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri Menda bikoitza podcastera. Hemen gara gure 18. saioa egiteko prest. Hemen mikrofono aurrean Garbine Larrea, baino baita Eneritz Arzailuz ere.
Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere.
Bueno, gaur gai gordin batekin hasi behar dinagu, gai gordin bat aukeratu dugulako, baina aldi berean hausnarketarako bidea eman digun gai bat, tubix bat edo zuaitzen eguna zarituko gaitun. Gero, isilean pasatzen den gaitz bati buruz edo pasanaiko genukeen o litzateken gaitz bati buruz eta bueno, gaitz horrentzat ba, oso aproposa den sendabelar bati buruz, hitz egin nahi dinagu, bostorriari buruz. Bostorria esan da askok, akaso ez zinete asko hori ulertuko, baina almorrana belarra esango bagenu, hori ja oso ulergarri, gelditzen zaigun. Orduan, gaur landare hori aukeratu dinagu. Eta, bueno, gomendio proposamen edo aholkuan, ba, gauza sendagarri bezain goxoa aukeratu dinagu. Artzidura bat, limoi, jengibre eta estiz egindakoa.
Bueno, aurreratu duen sarreran gai gordin eta serio batekin hasiko garela, urte eta piko daramaguia irudi oso gogorrak ikusten, telebistan irratian entzuten, Palestinaz ari gaitun, baina modu bitxi batean hurbilduko gaitun Palestinara egutegi juduari begira, ezta?
Bai, ala xedunen eritz. Honek ematen zian niri alako egonezin bat, ez? Zekinat, malau ama hostila bete direni, bereziki telebistan ikusten duanak, osare sozialetan ikusten duanak asaldatzen natxin, ez? Eta bazirudin, ba, hemen hilabeteak aurrera dihoaztila, eta gai hau ba, jendatik bueno, ba, erortzen den, o tarteka ba, alegin batin berraz egon ontaz hitz egiteko, ez? Ta gure ba, gai aurrean gertatzen ari den genozidionen aurrean, ba, nola egon geldiri, nola egon isilik, ez? Eta hau sendabelarri buruzko podcast badun. Eta orduan, bueno, ba, esaten jat, han ere egongo dira sendabelarrak, zuntziketa ikusten dudaneanik, pentsatzen jat, ostra, hor sendabelarrak ere txikitzen ari dira, ez?
Dena, ari ditun zuntzitzen, ez?
Dena. Bai,
uste jat, lurra, bera.
Lurra, bea, bizia bere dimensio guztietan. Orduan, bueno, ba, nik, eske palestinarri zer esan, ez? Badun impotentzi sensazio handi bat, urtebete dun, nik argiarako idatzen inen artikulu bat, justu ontaz, ez? Tu bizba zuaitzen eguna. Ta urtea itera zien, eta zeukane sensazio txar berbera, are ezpada txarragoa. Orduan esan dinat, bueno, ba, podcastean ontaz hitzen behar dugu. Ematei gulako aukera baitare hausnartzeko gure egutegia, zaz? Ni ez naun politikan eta nazioarteko politikan aditu inola ere, orduan ezin dinat jaki, ba, gerra honen gakoak, ba, beste batzuei utziko zien eta hausnartzea gai hori. Baina begira jarriko naun, otsaileko ilargi beteari. Otsaileko ilargi betea urten otsailak 13an duen, eta tubix bat den duen zuaitzen eguna, ilargi, otsaileko ilargi betearekin ospatzen dena. Jai, jatorrian, pagano izaerako jai badun, baina egutegi erlijiosoan juduek ospatzen dutena. Beraientzat, 4 urte berri zeudene. Irudikaitzan, 4 kanpaika da, 4 gabon.
Ez dizkina nahi irudikatu momentu honetan.
Urteak 4 gabon izatea, ez da? Ba, lako moduko gauza badun. Baina naturaren bizi berritzeari edo piztua aldi horri oso lotutako zerbait, ez? Bueno, ilargi betearen jai hontan, bazirudin natura pizten ari dela, naturaren fruituak, haziak, ernamuinak badoa zela gora. Arbolek duten barroko izerdi hori gorantz doala. Orduan, zer aurkitu ninen, ba, bueno, jai batetik oso jai polit bat, naturaren festa bat, aire librean ospatu behar duen, zuaitzak landatuz eta norberak bedeinkatu behar din. Hau da, etziagon apaiz bat, ez?
Bueno, kategoriarik behar,
ez, edozeinek. Rabi bat, koen bat, ez edozeinek, aur batek, edozeinek zeukan arbola hori bedeinkatzea. Bedeinkatzen duen arbola sendoa, noblea, emankorra izan dadin, fruituak eman ditzan. Orduan, fruituak gogorarazteakoan, beraintzat garrantzitsua duen, ez hitzez esaten dena, baizik praktikatzen dena. Tau azpimarratu nahi dinat, ez? Den fruituak jatea. Orduan, zazpiaren numerologia garrantzitsua duen beraientzat, orduan, zazpi fruitua hautatzen dizkinate, naiz lehorrak, naiz freskoak, orduan pikuak, datilak, granadak, mahatsa, tokatzen dena, eh? Baina, behiratze jai polit, fruituak edo frutak jan, zazpi, jan eta kantatu, eta arbolak landatu.
Zuhaitza landatu. Eta bedeinkatu.
Bedeinkatu. Ostra nahiko nik enolako jai bat. Eta hori izatea jai egun, eta izatea urte berri bat naturari erreparatzen diogulaik, ez? Claro, hau zion jasota beraien toran, beraien guretzat testamentu zaharra den liburuan. Eta hor aurkitu dinat gauza bat, esan dinat, bira, hau palestinarra izin dit, esan baina juduei bai. Eta hemen, erlijioa baldin badun hain sakratua, ez? Eta erlijioaren izenian ari baldin baitun genozidio hau egiten, arrazoi askoen artea, baina bat badun erlijioa, ez? Berai gogorarazin behar zaien. Bira, zuen liburu batean irakurri dute, hau ez da nik asmatua. Deuteronomio 20:19. Eta behar baldin badu bi aldiz eta ni errepikatzearen alde. Bira, arbolak eta, hau esaten di lege biblikoa duen, arbolak eta basoak ezin dira suntxitu ez da gerra garaietan ere. Eta are gutxiago neguan. Negurik gordinenean, barruan duten bizi indarra esnatzen hasiko delako eta hemendik gutxira barruko izerdiak gorantz hasiko zaielako. Hau dun, debeku bat, gerra garaietan, zer ez duten egin behar. Eta bereik bete beharko luketena.
Palestinara begiratu besterik ezagon claro. Jakiteko ez direla araua edo, legea betetzen ari.
Eta nola gaina, ez? Orduan, nik hau ere lehen hausnartu dinagu, ikuste ditudan irudietan, beti esaten duen begirade hiritarra dela. Eta ikustenat begirade hiritarra hori baita gerra korrespontsaletan ere, ez? Irudiak ditun hirienak, eta ulertzainanik, iria, ospitala, eta dudari gabe suntxiketaren tamaina bat ikusten duen hor. Baina lehenengo sektorea nik ez dinat ikusten. Tartea baina agertzen duen, olibo bat eraisten nola idien, eta persona heldu bat olibo horri helduta, ez? Eta oliboakin batean nola hilduten emakume bat, ez? Orduan, ez dizkin hau ikusten, ez olibondoak, ez datilondoak, ez fruitu arbol asko eta suntxiketa hori nola ari den gauzatzen. Ni begirada hori faltan sumatzen dinat. Orduan, gogorazpena iterakoan aizue, ezin duzu hau egin, eta gainea zuen legeak esaten dizue, arbolak ezin dituzuela suntxitu, Netzat personak lehenagoko ditun, baino guk ez daukanago gure erlijioan olako arau bat, eta beraiek bai.
Eta lege horrek zertzion, araua edo lega ezpadun betetzen, zer gertatzen zain?
Galdera ona. Zer gertatzen, bira, nik esatezienat, testamentu zaharra, hau ez duen kristautasun eta judutartasunan arteko inungo leia, baina testamentu zaharreko jainkoakin argibili. Testamentu zaharreko jainkoa, jainko zakar bazan, beldurra sortu, nik ikasenean beldurra uki barzitzaiola jainkoari. Zigorrak ditun izurriteak, gaitzak, maldizioak eta gerrak. Belaunaldi askotan. Eta maldizioiek ditun juduentzat. Orduan, beraiek eragiten ari dian hori, berain jainko arduratukun beraiei hori ekartzeaz. Orduan, bazuek gogoan batzean esatuko hainbeste siniste baldin bazue zuen jainkoagan, eta zuen jainkoa bereitza betetzen baldin badu, hemen kriston etorreko zaizue. Osea, naturak ez dut uste zigortuko zaituztenik, Baina zuen jainkoaren hitza benetan kumplitzeko bada, alako fedea badaukazue, kontuz, zerra izaeten egiten. Hoxe dun ere ekarpena. Beraiei begirarazi, beraiek egiten ari dian hori, justu, niretzat jairik politenetako bat izatea dauna, nola ari dien erabat desbirtuatzen da justu kontrako egiten.
Zinatu uste hori egiten ari direnetako inork entzungo gaituenik, baina baina hemen gelditzen duen gure aletxoa botata airera.
Den lehen esan dinat impotentziatik eta frustraziotik eta ezinetik egindako zerbait. Baina etziagon jakiterik, ez? Gure arteko konexio mailak benetan batzutan bitxia ditun eta nik hausnarketa hau ez dinat besoa gurutzatu da gelditu nahi, hau irakurri nuenean iritu zitzaidalako aitzue zuen buruari begira jozue zuen jainko zoragarri hori, ez? Bere izena nahi bazarete gauzak egiten, zuek zarete lehenengoak legea betetze ez duzuenak. Eta hemen jai zoragarri badaukazue izan zaitezte hola. Akoak, mesedez.
Eta orain pixka bat gurera begira jarrita esan duen jai zoragarria dela, jai paganoa,
bai.
Naiz eta egutegi erlijioso baten bai, bai. Baitan dagoen jai bat izan, guk etzaukanagu horrelako jairik?
Etzakineat, niri pentsarazi egin zaidan, hemen adibiz etzion sinagogarik, eta etzion, ez jain, ikusten duen, zentralidadea zuaitzaren adun, eta naturarena. Eta horrek badin leku propio bat eta urte berri bat bezala ulertzen duen.
Hemen eta, ardo egunak, sagardo egunak.
Bueno, hile ditun, zesan guenat, lekuan lekukoak, baina denok komatxo artean behartuta gauden hauek, zesan guenat, zainazio eguna zergatik da jai, ez? Hainbat provintziatan edo zergatik ospatu behar dira kristautasunari lotutakoak. Hau, gabonen inguruan egiten dena hau esnarketa, baina ez gaitu kontuatzen, aste santua zertara dator, santua alda. Jesu Kristo hiltzutelako hor denok hartu behar dinagu eten aldi hori. Bai, ba, udaberriko zerbait egingo dugu, udaberriko oporrak, ba, kaso bai, ez? Baina eske goazen denei begiratzera. Ni garbinen haun, eta netzat, sortzez garbiaren jaia, abenduak sortzian, han, Durangon izate gaitu nia beti, baina beti sentitzen dinat. Hemen konstituzioaz daukagu kexa, ez? O konstituzioan kontra, eta sortzez garbian kontra, ez aldago, feministan bat, ez? Osea, noiz hasi behar dinagu, desera ikitze prozesu hontan, eta ez ditun egun bat eta bi, ditun, ba, ia gure atxedenaren, bueno, antolaketa egite duten egun zentralak. Bueno.
Ba, hor gelditzen duen, hausnarketa, bai. Eta pentsa ezala jendeak ea ze jai egun nahi dituen.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, eta gaurko sendabelarra aipatzerakoan, bostorria esan da, agian jende askori, niri behintzat, nik ez ninen ezagutzen, baina almorrana belarra esango ba ninen, ziur norbait jarriko dela gomendio milagroso baten zain.
Bai, bai, duda egabe. Nire itzau farmazian bertan ere remedio eskatzen duenak ahotsa jeitsi iten din.
Baju, ez?
Baju, lotxatan, eta aitortzea kosta iten duen.
Eta jende askok.
Claro.
Oso ikoa duen.
Beira, urtarrila maieran esango dinat, oraindik badagoela jendea, gabonetan egindako gehiegikerietatik ba, gaizki.
Ordaintzen ari dena.
Bai, bai, buelta eman ezin diona. Eta, bueno, ba, bizitzan zehar, ba, maila ba, ezberdinean, baina modu errepikakor batean, ba, larritzen zaion egoera bat. Eta ik bost horri esan da, ba, laguntzen din landerea identifikatzen, espredun landare bat bost horrikoa. Eta alaxe dun, bost horri berde dizkin, landare, ba, errexedatzen duen landare baden, horizontalian, lore horixka bat din, aiena bat duen berez, eta nik bazter guztietan ikusten dina. Orduan, jo, ba, benetan arazo hau duenak askotan ikesan duen, ez? Erremedio miragarri bat nahi izaten din. Bueno, miragarria ez zerretziago nere ustez, baina hain espezifikoa dan landareak ere, landarik ere gutxi. Eta hau duen justu espezifikoa ontarako xe. Orduan, ikuste dinagu tanino asko din, tanino guztiak beti ditun astringenteak. Orduan, hau dun berez, zirkulazio sistemaren arazo bat, uzkian bueltan dauden zainak ditun, ondatzen nahi dienak, puztu edo onditu egin dienak, orduan, honekin godin, ba, bere lekura kartzen lagundu, ez? Hoxe din. Hau edatea baziagon, xeritako bainuak egiteare hona dun, ba, litro pare bat urretan ba, infusio egin, landare lehortuakin, balio din ostoak, txortenak, lorea ukiko balu, loreak ere bai, dena lehortuta. Infusio kargatu xamarra egiten duen, eta ura oso bero ez dagoenean, ba, hor eserita egonda urortan, ja horrek, ja, alako urgentzia baldin badu norbaitek momentu puntual batean, horrek ja lagunduko din.
Bai, alako eragina
bai, azkarra duen, oso azkarra. Orduan hau beti danik erabili izan den hortarako. Eta gero, ba, hor infusio konzentratu egiten duen aplikazio lokal hori egiteko, ez? Batzuk nahi izaten dine hori oztu edo, gasa batzuk busti eta aplikatu. Eta askorentzat hori ere ja, kanpo erabilera xumea esan dezagun, ba nahikoa izan duen. Niretzat infusio pixkat harinagoa edaten badun aldi berean, barrutik ere ingo din lan hori, eta biak batera ba, ondo juten ditun. Baina ederrena duen, ba, ukendu egitea. Oduluzkietarako ukendu bat egitea, ba, oliba olioa, bostorri osto eta adarrak, hemen adaxka hauek fresko jarriko niken, eta, bueno, 1 mililitro olio beratu, eta gero, ba, 15 gramo erlearkizari ipini, kristalezko ontzi batean, gogortzen zaigun arte utzi bertan, eta horren aplikazioa egitea ba, egunean behin, bi aldiz, batzuk oherakoan, beste batzuk komuneko buelta indagero, bueno, ba, aplikazioa norberak ikusten din, ba, arazoan sintoma larrienak bere hone etorri arte orduan. Asko gauza gehiago egiteko gauza ez duen, baina oso espezifiko duen eta oso azkarra. Eta justu ba, gaizki dagoen batek hori berdin.
Bai. Bueno. Bai, ba, norbaitek probatzen badu, funtzionatzen badio, edo ez badio funtzionatzen, eta kontatu nahi badigu, eta animatzen bada, lotxak usiatu eta kontatzera, ba, ba gustora jasoko dinagu
ez horren berri. Ez dinatu uste animatuko zaigunik.
Bueno, agian matematikarik eta egin nahi din, eta kontatu.
Izango duen matemat oso eskertua, lehenengo aldiz jende asko, bueno, emakume askoren kasua dun, erditu ostean izaten dutena. Oso arrunta dun. Eta ziur ba, entzuleren bate ongo dela, galdera hori daukana, ez? Hau erabili aldaiteke, ordun aldian, erditu ostean, noski baietz. Orduan, apenas kontraindikaziorik, barne erabileran ikusten dina eta askontzat ez dela insegurua, ba, idorgarria izan litekelako. Ta askotan, ba, justu idorreriarekin lotutako kondizio badu, nahu, almorranena. Orduan, infusio hartzekoetan asko zarinago hartu behar duen. Eta epe motzean, baino, ukendu egitea, ba, bueno, askorentzat salvazioa izatea ziagon.
Eta almorranarik ez duena, agian katarroa jota edo otzeriak jota zagon. Justu podcast hau grabatzen ari garen aste honetan, nere inguruan behintzat, denak gaixo zauden, eta oraindik ziur urtarrilak 27 gaur norbait geldituko dela, oraindik gripearen, katarroaren arrastoak dituena. Gaurko gomendioa horren aringarri moduan?
Bai, horren aringarri moduan, baina aldi berean, ba, beti sendabelarren inguruan ari garenean, maten din beti gaixotasun klabean ari garela, eta noski ba, helburu terapeutiko bat zeukanagu ez, guk ez dinagu bereziki bilatzen ba, goixoa izatea, edo jendeak hartzerakoan ba, gozatzea, edo atsegina izatea. Gaurko hau, badu nolako erremedio bat. Orduan, entzuleren bat egongo duen, ba, izugarri gustatuko zaiona, eta ez duen utzi nahiko, eta, bueno, nikolakotan...
Adikzioak bai. Sortu
bai, bezkin bai, egun. Bai. Igual bai, eh? Baina, baz, nikolakotan esan adinat, bira, adikzioa, ez, nik ez niken hitz hori erabiliko, baina alako pozik, eta ez ba, hartzen baduzu, ez baduzu utzi nahi, zugan zerbait egiten ari den seinale da, ia beti. Bueno, erremedioa zein den hasiko gaitun lehendabizi. Jengibrea behar dinagu, freskoa, lehorra ez, limoi bat behar dinagu eta eztia. Limoiai eta eztiai buruz ohar pare bat. Limoiak izan behar din, limoia, ez limoi kimikoa. Piskat nekatu egin haun ekologikoa eta biologikoa eta hitzauek esaten. Azpimarra egin behar duen alako, benetan ona den gauza bat, ona izatea justifikatu bezala egin behar duen. Eta aldiz, munduko fruteria guztietan. Munduko esatein bat esageratuaz, eh? Akaso egon godun fruterian bat ez du nahi egiten. Argizariz eta bueno, tratatutako limoi bat erabiltzen baldin badun, ez din balio erremedio honek. Artzidura bat egitera guaztin, eta azalean dauden gehigarri hoiek ez luketenak zertan egon, ba, hoiek ondatu egiten dinate prozesu hau, eta zapore txarrak erantzi. Orduan, norbaitek olako limoi batekin egiten badu, ni ez niken hori janere egingo. Azala behar dinagulako eta parte txuri hori ere behar dinagu. Jengibrarekin berdin azala behar dinagu. Orduan lurra izan ezkero, zepilo batekin kendu, pixka bat garbitu, baina ez zuritu jengibrea. Biak iten dizkinagu txikitu. Nik limoia iten dina xerratu fin-fin. Borobilean, gustatu iten zaidan olaitea, baina batek finago txikituago, arazori gabe. Ta jengibrea zatitu baino, labanakin baino nahi dagoinat birrintzea. Ondo-ondo birrindu, rallatu, azalda guzti. Eta bi hauek egiten ditun tartekatu. Hau da, lehendabizi kristalezko ontzi batean, baina ontziak izan behar din hermetikoa. Ez tapa roska duna, baizik, ba, goma duen hauetako bat, ba, itxira hermetikoa, jarri bertzaion. Orduan, limoi bat ipini, jengibre xerratua, oza, birrindua, beste limoi xerra bat, kapak egiten dizkinegu. Eta goraino betea daukagunean, hasi eztia ipintzen.
Eztia bota.
Bai, eta eztia, claro, askotan eztia oso gogorra izango duen, ze esti mota den, ni bertako esti bat bada, berdintzaian mila lore esti bat, esti nat bezitasunik ba, ontarako behar, ez? Mm. Bate batek gustako duelako estiren bat, adiaz nahi, azken aldean, hau egiteko akaziaren agustatzen zaidan, oso leuna.
Behori zamerrinan komeniko duen estia txuriska, me xamarra
bai,
izatea.
Bai, bestela oso horra badun ingo duen Maria baino batian berotu ez duen komeni estia asko berotzeik, 40 gradutik gora ez geniken berotu behar inoiz. Testura egokia izateko ik berotzen baldin badun, ez? Naizta Maria bainoan izan gero berriro ere gogortu ingo zain hor, orduan aukeratu bestelako esti bat akaziarena ba, oso oso gardena, bueno, adibide badun, ez duen derrigorronekin zertan egin. Importante duen goraino betetzea, aire burbuliak eta sortze ditun askotan, orduan utzi pixka batean asentatzen, eta ez erdiraino, goraino bete dugunean itxi, hermetikoki. Bueno, horreke, aste bete, bi aste, gehien ez nire ustez, iru aste. Bazion jendea hilabetean dauzten duna. Demora askoan uzten baldin badun, hartzidura fenomeno bizi badun, gasa sortzen din, burbuliak, orduan horrek gainezka egingo din, seguru asko, lertu ez dinat uste. Baina gainezka egin bai. Orduan, azpian platertxe bat beharko din, edo nik hiru aste baino gehiago ez dinat uste, sukaldeko armairu baten barruan. Eta gero, iragazik gabe jaten dun. Nik bertatik hartzen dinat koilerakada bat, eta, bueno, birrindutako jengibre hori ba, erabat ja desegina ziagon, limoia konfitatu egiten dun, testura ez dun lodia, testura harinagoa dun oraindik, eta dun ba karamelu bat jatearen pare.
Jan egiten dun.
Jan egiten dun. Egunean koilerakada txiki bat, nik esateinat albaldin badun.
Ta aguantatu.
Haundi bat ere gustor asko jango niken. Barauri goizean, bai. Bazkala aurrean, bai. Gauza bat ez dun egin behar. Ta dun ogiaren gainean ipini, eta bestelako irin gauzekin da ez dun nastu.
Irinarekin ez nastu.
Ez utxik. Galleta bat, askotan tentagarria dun, baina botika helburua izan dezan, bera utxik hartu behar dun, esaten dun lagungarri bakarra norbean txistua izan da dela. Orduan, erremedio oso erresa dun, nik hemen proba geitea arren, ez? Noizo noiz ipini izan zionat plantaina. Plantaina plantago lanzeolata, osto luzea, plantaina arra, fin-fin, xeetu, labanakin, eta azpian ipini izan dinat, landarea ea zerreiten dun, hau xarabea egiteko erabiltzen dinagu. Orduan, ematen zion, ba, baitare fermentazioa hartzidura asko hobetzen din, eta botika helbururako netzat iragazi gabe ondo jatea zeagon, landare zati hoiek gero baitare jan egiten ditun.
Eta hau esan dinagu, katarroa,
bai,
otzeriarentzat, beste
hau dun, C-vitamina, bai, asko. Bira, ik esan ditunan denak, katarroa, otzeria, mukiak. Eta mukiak arnasbideetan, baina baita ere lixeririk eta aparatuan. Orduan, ikusten dinagu aixe, egunean, hiru aldiz ik katarroa, otzeria, faringitisa, muki asko, naiz eta bat zirudin katarroa sendatu zain, baina oraindik muki asko gelditu zainez. Bueno, egunean hiru aldiz, zion hartzea. Pertsona heldu batek, koilarakada undila, zeukan hartzea. Orduan ikusten duen, mukioien kanporaketa eraginkorra egiten dula, baina baita liserik eta aparatutik ere. Orduan, tripak nahastu baldin bazaizkin, edo tripetatik aizkibili baldin baiz, ba, askorentzat hau ez du narnaz bidetako.
Osa, digestiorako ere laguntzen
bai, din. Bai, hori dun. Ta gero zaporez, ba, hartzitu guztiek hain justu STM-eko ba, mikrobiotari bueno, badin eragin bat horre, lagungarria dun, ikusten dinagu berezeki antura gutxitzeko dela, antura tratatzen duela, eta esteetako antura tratatzea beti duen, ideia hon bat. Orduan, bueno, errexe egiten den erremedio badun, epe oso luzean daukan egitea egunean behin hartuz, eta alare onura hori nabaritu. Epe oso luzea urte erdi arte duen, 6-8 hilabetean daukan hartzea. Orduan, bueno, ba, nik zaporez gozoa iruditzen zaigun, karo estia dauka, karo oso gozoa da, ba ez, bada gozoa aurreneko momentuan, baina ondorenean azidotasun hori din limoiarena, limoiaren parte txuria mikatza edo mingotza duen jatorrian, eta gero jengibraren bizitasun hori, edo pikantia, orduan, bueno, komplexu edun zapore aldetik, ta hartzitu guztiek beti badine puntu biz azido bat, ez? Orduan, niretzat oso gustagarria dun, oso erreixa iteko erremedioa dun, eta oso eskergarria ere bai.
Ba, onarte, gaurkoa, gogoratuko dinagu bi astelenean behin induzuela entzungai Mendabikoitza podcasta, argia.eusen eta bizibaratzea.eusen, eta talen esan dugun bezala idatzi nahi digunak Mendabikoitza abilduargia.eus helbidera ere ba, beti izaten dugu, eta bidali ditzala, bere proposamen, ekarpen, iritziak, nahi dutera.
Aurten ere segin edinagu, podcastak grabatzen, eta gaiak guretzat ba oso ongi etorriak ditun.
Hori da. Eta hemen txutziko dugu, eta hemen dibi astera itzuliko gara. Ondo izan?
Urren arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.